Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Tänase saate külaliseks on rahvusvaheliselt koolitatud mees, kes aitab meid ja meie tekste maailma viia ja sealt ka siia tuua. Me räägime siis, mida üks masin suudab ja mida mitte, millised keeled on ta juba ära õppinud ja kus suunas siis töö käib. Selgitus jäägab professor Mark Fischel. Küsija on Madis Ligi. Arvuti on meie keeles ja meeles järjest rohkem, ega teist lahendust ei saagi olla.
Jah, kipub nii olema, et arvuti võtab üle nii rohkem ja rohkem nagu suuremaid osi meie elust. Aga see ei pruugi olla halb.
Te olete õppinud nii Eestis kui Sveitsis. Kas Sveits on selles suhtes suunaandja, et just seal käisite?
Doktorikraadi siis sain Tartus, sinna läksin järeldoktorantuuri Sveitsi Zürichisse ja võin seda maad ja ülikooli ja muidu keskkonda igati kiita. Mitte ainult sellepärast, et meil Eestis on nagu enamähem kahe mõõtmiline pind ja neil on mäed, vaid teadus on seal ikkagi kõvasti arenenud heal tasemel ja ka hästi ühenduses siis ärimaailmaga, et mitte ainult siis ei tegelda teoreetiliste asjadega, vaid muuhulgas tehakse koostööd igasuguste ettevõtete ja muude asutustega. Et see ilmselt minu jaoks oli esimene asi, mis eristas seda Sveitsi süsteemi meie omast see 8-9 aastat tagasi, siis kui sinna läksin.
Aga ilmselt see IT on see, mis eriti noori inimesi tõmbab, olgu siis meil, olgu Sveitsis ja ka kusagel mujal, kui nüüd võrrelda teie minu põlkonda, siis enne kõike noored inimesed tahavad ennast seal realiseerida, on nii?
Ilmselt küll ja no meie arvutiteadusinstituut näeb iga aastaga rohkem ja rohkem neid tudengeid, kes sinna tahavad sinna valdkonna minna, et seda küll ka teistest valdkondades on seda näha, et üsna no, aina rohkem tehakse asju ikkagi arvutiteel ja simulatsioonide ja siis muude programmidega.
Aga samal ajal arvutid annavad ju tööd ka firmades ning need inimesed, kes teie käest koolituse kätte saavad, võivad minna näeda praktiliselt tööle, kuid õnneks jagub ka neid, kes tahavad teadust teha.
Seda küll ja enamus tudengid jah, lõpetades otsivad siiski firmades töökohti, siis meie instituudis tulevad välja programmeerijad ja analüütikud ja testijad ja muud sellised, aga see, mida meie kui instituut pakume, on muidugi siuke väga lai haridus. Ja õnneks seal jagub ikkagi meile ka, et siis annab kõige siis kas targematega või siis kõige teoreetilisemalt orienteeruvateva inimestega edasi koostööd teha.
Nüüd siis jõuame selle masintõlke programmi juurde, neurotõlke juurde. See on teie saavutus?
Jah, et see on üks mitmes projektist, mida on rahastanud siis riiklik programm Eesti keele tehnoloogia. Seal on ka muid nagu kõne tuvastus, mida tehakse Tallinnas ja kõnesüntees, mida samuti Eesti keele instituut teeb. Ja üks neist oligi meie tõlkeprogramm ja tõlketehnoloogia, mis sai nimeks neurotõlge.
Kuidas see sündis?
See sündis ilmselt isegi rohkem kui 10 aastat tagasi, sest tegin doktoritööd masintõlke valdkonnas ja mõtlesin, et oleks ju tore, kui tõlkemootor jookseks mitte ainult minu arvutis, kui ma seda katsetan, vaid oleks hea näidata ka teistele inimestele või veebis siis teha sellist demot, kus saaks vaadata, kui hästi see töötab. See oli siis enam vähem samal ajal, kui tekis Google Translate või siiski isegi enne selle. Ja pärast seda on ta ikkagi sinna jäänud, et siis kui ma Sveitsis olin, ta ei ole nagu palju muutunud ega midagi. Vahepeal siis Google Translate tuli juurde oma statistiliste mudelitega. Ja siis, kui ma Sveitsis tagasi tulin aastal 2015, hakkasin uuesti siis uue energia ja hingega seda arendama koos siis teistega minu instituudist. Mida veel võib öelda, et umbes samal ajal on toimunud siuke paradigma vahetus, et tulid välja närvivõrkude põhised tõlke- ja keeleanalüüsi ja keeletöötluse meetodid. Et pidi siis kiiresti reageerima, et põhimõtteliselt kõik nullist ära teha ja teha nagu uut tõlkemootorit, mis suudaks nagu sammu pidada muu maailmaga. Ja isegi juhtus, et aastal 2017, siis kui see praegune neurotõlge, et enne oli ta lihtsalt Tartu Ülikooli masintõlke prototüüp või demo. Siis kui me teda valmis tegime ja avalikuks tegime, siis umbes poole aasta jooksul oli ta koos Tilde tõlkemasinaga ainsad närvivõrkude põhised tõlkemootorid, mis üldse eesti keel toetasid, et Google'il oli kõvasti tagasihoidlikum vana statistiline, aga siis muidugi Google jõudis järele ja nüüd on siis nende tõlkemootor olemas ka selle uue tehnoloogiaga, mis on siis närvivõrgud.
Aga mitut keelt oskab siis see neurotõlge?
Hetkel on seal 4 keelt, siis eesti, inglise, läti ja vene. Varsti on meil plaanis sinna lisada veel 3, et katta siis Baltimaade keeli, läti, leedu, eesti, neile lisaks saksa ja inglise ja ka naabrite keel, ehk siis soome ja vene ikkagi. Eripära on muidugi selles, et meil ei ole eraldi tõlkemootoreid igale keele paarile, vaid meil on üks ja sama treenitud mudel või mootor, mis saab kõikides nendes keeldest aru ja kõikides see tõlgib.
Ning naabrite keeled oli mõtet panna masinas puht praktilistel põhjustel, et nii on tulemus haaratavam ja võib-olla võtavad ka siis meie lähinaabrid selle kasutusele.
Jah, praktilistel kaalutlustel küll. Ühest küljest ei oleks mõtet üritada võistelda suuremate Google'ide või Microsoftidega, kus nende tõlkemootorid siis töötavad kuni 100 keelt korraga. Seda me hetkel veel ei ürita teha, aga võiks keskenduda kohalikele keeldele, siis eesti keelest või eesti keelde tõlgimise peale. Teises küljest kõik koostööprojektid, mida me oleme teinud kohalike tõlkebüroodega, olid enamasti huvitatud just nendest tõlkesuundadest, et enamasti sisend kas inglise ja saksakeelne ja väljund kas eesti keelde või eesti, läti, leedu. Mõnikord suuremad siis küsivad kas soome või vene keele kohta, seega need on kõige aktuaalsemad ilmselt kohaliku siis tõlkeäri jaoks.
Aga põhimõtteliselt on see ikkagi selline, et noh, üks ta kõik, kas nüüd jaapani või hiina keelt võib sinna külge pookida nii-öelda?
Jah ja ei, see võtab küll aega, see võtab siis resursse, ehk siis andmeid, mille põhjal õppida, aga muidu jah, selle tehnoloogiaga ei pea keeld oskama selleks, et meie masin hakkaks sellest aru saama, et kui mul on piisavalt palju tõlkenäiteid jaapani ja heebrea keele vahel, siis meie masin võib küll nende vahel hakata tõlkima. Aga peaasjad andmeid on piisavalt palju.
Tuleb ainult sisse seota?
Enam vähem. See mõjutab muidugi, et kui kaua ta õpib, kui hästi ta tõlgib, kas ta ajab keeli oma vahel segi, kas ta arvab, et ingliskeelne pool kirjutatud kui pool on siis vastavalt ujula või pool asjast nagu eesti keeles, et no probleeme on ikkagi ka, et ükski tehisintellekti lahendus ei ole 100%-lise täpsusega praegu nagu tehtav. Aga jah, enam vähem, mida rohkem talle söödad, seda rohkem ta suudab õppida ja mida rohkem seda õpetada, seda paremaks ta läheb.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Professor Fischel, aga kes toimetab neid masintõlgitud tekste? Teie süsteem on juba nii tark, et tuleb te ise toime või peab pärast keegi toimetaja veel üle käima?
Inimtõlgijate lohutuseks võin kohe kinnitada, et ükski tõlgeprogramm ei meie ega Google oma ei ole nii hea, et asendada inimest. Ja ei ole nii hea, et tagada sama tõlgekvaliteedi, kui inimtõlgijad suudavad. Seda on vaja ikkagi toimetada, selleks on tavaliselt tõlgebürood, kus tõlgija, inimtõlgija asemel on siis järeltoimetaja, kes parandab masina vigu nii-öelda, mis on hoopis teissugune ülesanne võrreldes tõlkimisega, Seega, kui tavalist inimtõlkijat panna seda tegema, ei pruugi sedale meeldida, et selle teksti loomise ja loovtegevuse asemel on ta siis masina vigade parandaja. Aga see on hoopis teine ülesanne, vajab teissugust ettevalmistust ja samuti vajab head teadmist selle kohta, kus seda tasub rakendada ja kus seda ei tasu rakendada. Näiteks ilukirjandust või luuled ei hakka mitte keegi terves mõistuses masinaga tõlkema ja siis järel toimetama. Seal on ikkagi vaja inimest.
Aga kas kõige raskem on just panna siis süsteemi neid mitmetähenduslikke sõnu, mida te siin just enne teite, et pool ja muu taoline?
See pakub küll väljakutset ja see on palju laiem probleem kui siuksed üksikud naljakad näited, vaid seda mitmesust esineb keelel igal pool hästi palju ja mitmel tasemel. Nii leksikoni ehk siis sõnade tasemel kui ka lause struktuur või terve lause võib olla mitmeti mõistetav ja ka kõrgematel tasemetel. Et ühesõnaga lõpuks, et ära otsustada, mida see mitme tähenduslik asi tähendab antud kontekstis, antud vestluses või antud raamatus, see on üks nendest nõrgates kohtadest masinatele. See on see, mida inimene enamasti oskab ja siis masin selle peale komistab.
Kuid mis on tema tugevad küljed? Ehk kus see masintõlke programm saab hästi hakkama?
Ta sobib hästi nende tekstide puhul, mis on inimesele võib olla igavad ja siuksed korduvad. Ehk siis suur osa tõlketööst Euroopa Liidus katab juriidilisi tekste, igasuguseid seadusi, ka muidugi Euroopa Parlamendi kõnesid, samuti tehnilised juhised ja manuaalid. See on väga suur kogus tööd, mis on inimesele siuke korduv ja igav tegevus. Aga erinevalt luulest või ilukirjanduse keelest, kus on vaja, ütleme, ühte ja sama asja nimetada mitmel moel iga kord, kui sa seda mainid, siis nendes tekstides on vaja kiinlaid väljendeid, et mis iga kord korduksid. Et nende puhul on masin väga tugev. Et kui ta teab, kuidas ennast väljendada, kui millised siis fraasid või laused on sinna sellesse valdkonda sobivad, et nende puhul, ütleks tema alna, kõige rohkem ajavõitu võrreldes siis nullist tõlkimisega.
Aga filmid?
Filmid on üllatavalt üks hea koht samuti masintõlke rakendamiseks, aga jällegi kindlasti mitte täis automaatselt. Kuigi filmide keel vähemalt meie ettekujutuses on pigem sarnane ilukirjandusega, siis tegelikult enamus subtiitreid on lühikesed ja suhteliselt lihtsa struktuuriga. Mis tähendab, et nende tõlkimine ei ole nii raske. Ja kui rääkida nüüd TV-sarjetest ja sellistest materjalidest ja filmidest, kus on väga palju siis otsekõned mitte loetud, vaid nagu suhtlemist, siis need fraasid on tegelikult suhteliselt lihtsad ja nende tõlkimine on suhteliselt järjekindel. Küll aga siis, kui inimene üle vaatab, et filmide automaatne tõlge oleks paras väljakutse, mille siis sellise ülesande lahendamiseks läheks ikkagi aastaid ja aastaid.
Aga igal juhul see teie masintõlke programm kiirendab tõlkimist ja on abiks eriti just rutiinsete tõlgete puhul.
Ilmselt on kaks peamist rakenduskohta. Üks on täpselt rutiinsemate või igavamate tekstide tõlkebüroodes, kus seda võib järeltoimetada. Teine on pigem interneti kasutajatele, kus keegi järeltoimetamist tegema ei hakka. Aga eesmärk on aru saada teksti üldmõttest või üldtähendusest, kus võib ignoreerida või vahele jätta paar viga, võib-olla naerda natukene nende üle, aga saada üldtekstis paremini aru võrreldes sellega, et lugeda võõras keeles teksti.
Kuid kas te õpetate praegu siis oma programmi juba selles liinis, et ta suudaks teha ka sünkroontõlget? Kas see on järgmine samm?
Meil on tegelikult isegi selleks demo olemas, mis on internetis täiesti töötavas seisus, mis pakubki kõnetõlget, kus inimene saab rääkida kas inglise või eesti keeles ja ekraani peale näidatakse nii, ütleme, sisendi keeles, eesti keeles teksti, mida inimene räägib, kui ka paraleelselt selle tõlget paremale, et see on täiesti tehtud, aga tal on vähemalt kaks probleemi, üks on see, et tõlgitakse lause kaupa. Seega ta ootab, kuni sisendi lause lõpeb ja alles siis saab ta seda tõlkida. Päris sünkroonselt, nagu korraga koos rääkijaga tõlkida, seda ta kindlasti ei oska. Ja üldisem probleem on muidugi see, et ta teeb vigu. Nii kõnetuvastus, mida siis teeb Tanel Alumäe ja TalTechi inimesed, kui ka meie tõlge. Igal pool võivad tulla vead sisse. Seega, kuigi meil on töötav prototüüp olemas, aga vaatamata sellele ükski sünkroontõlk, inimtõlk, kes teeb sünkroontõlget, ei pea oma töö pärast kartma, sest meie asi teda kindlasti ei asenda. Et see nagu teenib muud eesmärki nagu jällegi aru saada üldmõttest ja võib-olla kiiresti ja tasuta ka umbkaudselt pakkuda tõlget, kuid inimeselt ootame ikkagi võib-olla mitte nii odavalt, aga ikkagi täpsed ja siis usaldusväärsed tõlget.
Te juhite keeletehnoloogia õppetooli Tartu Ülikoolis. Mis suuna siis see valdkond areneb, millega te praegu tegelete, mis võiks varsti jõuda juba ülikooli seinte vahelt kuue samba tagant siis meie kõikide kasutusse?
Selle nimel muidugi teeme me kõik tööd, et see ei jääks püsima meie seinte vahele, vaid jõuaks avalikuseni. Ütleme keeletehnoloogia kui õppetool meil Tartu Ülikoolis tegeleb siis ütleme kolme suunaga praegu. Üks neist oleks masinõppe rakendused, kaas arvatud siis see tõlkeprogramm. Meil on olemas teisigi masinõppe abil saadud rakendusi nagu kõnesündees ja grammatiliste vigade parandaja valmib ja teisigi, see oleks nagu üks haru. Siis teine haru on eesti keele tehnoloogiline tugi, ehk siis mitte leiutada uusi lähenemisi üleüldse, vaid tagada, et eesti keele jaoks oleks sõnaliikide märgendaja või siis lausete struktuuri analüüs, et eesti keelel oleks piisavalt palju keelelisi ressursse ja muid siukseid, ütleme, telliskivekesi või jupikesi, millest juba saab ehitada lõppkasutaja rakendusi. Ja kolmas suund olekski keeleressursside, ehk siis tekstide ja nende märgenduste võib-olla kõnesalvestiste jäädustamine, annoteerimine ja avalikuseni viimine.
Nagu kogu arvute maailm, nii ka see teie ampluaa areneb meeletu kiirusega. Mitme aastaga te mõõdate, et üks põlvkond on läbi, nüüd tuleb järgmine peale?
Seda on hetkel raske öelda, nagu mujal tehisintellektis on, ütleme, 5-6 aastat tagasi toimunud see süvaõppe plahvatus, kus hakati massiliselt kasutama närvivõrke. Seda on väga raske jagada põlvkondadeks, sellepärast, et iga aasta või paari aastaga võib täiesti ilmuda välja absoluutselt uus meetod, mis tähendab, et kõik see, mida siia maani on tehtud, on juba mitte relevantne. Et hetkel see uus süvaõppe paradigma on alles käivitunud mõned aastat tagasi, seega terve see valdkond, mitte ainult meie oma, vaid terve tehisintellekti valdkond on hästi dünaamiline. Aga kui sellega sammus püsida ja olla valmis kiiresti õppida, siis ikkagi saame hakkama nii meie kui meie tudengid või ka teised meie kaastajatajad.
No rahulalu teie tööga näitab ka see, et te olete saanud ka Vabariigi presidendi noore teadlase preemiaks. See aita nii teil endal kui teie kolleegidel siis teemasid edasi arendada, et aga uusi lahendusi pakkuda.
See oli väga hea tunnistus meie tööle, see oli suur au seda kätte saada. Suur osa sellest on välja teeninud minu perekonna poolt, kes on siis mind toetanud, ütleme, kui on pidanud lisa aega tööta või niimoodi, et nende tugi ja ka kaastöötajate tugi ja kindlasti minu tudengide ja doktorantide panused kõik siis viisid selleni, et see kindlasti ei olnud ainult ühe inimese saavutus. Aga sellised asjad kindlasti aitavad levitada meie tööd ja selle vilju laiemalt, et seda saaksid ka inimesed siis kasutada, et seda saaks mujal rakendada.
Aitäh selgituste ja tuleviku vaates professor Mark Fischel, usutleja oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.